بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maalinkii afaraad duulaanka yahuuda ee dhulka daanta galbeed oo socda iyo kooxaha muqaawmada filistiin oo sameenaya iska caabin dowladda saliibiyadda Mareykanka oo sheegtay in xukuumadda Tanzania ay u kaashanayso kahortaga awoodda Shiinaha ee qaaradda Afrika maxay tahay cabsida Mareykanka uu ka qabo in Shiinuhu reer galbeedka kala wareego dhaqaalaha iyo siyaasadda Afrika maxay NATO ka tiri weerarkii xoogganaa ee Ukraine ay ku ekeysay gobolka Kursk muxuu yahay hadalka ka soo yeeray xogayaha guud ee gaashaanbuurtan ee buuqa ka dhex abuuray siyaasadaha kala duwan ee caalamka si gaar ah mid reer Yurub in ka badan 20,000 oo tan oo cunto ah oo ay maalin waliba qubaan dadka reer Ciraaq maxay tahay sababta shacabka dalkan ay cuntada u daadiyaan saameyn intee le'eg ayayse ku leedahay deegaanka iyo dunyada Ruushka oo dib u gurasho ka bilaabay galbeedka Afrika iyo boqolaal ka mid ah murtazaqadiisa oo laga saaray Burkina Faso 18 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay goob shidaalka lagu keediyo oo ku taala magaalada Cadan ee waddanka Yemen iyo xuutiyiinta oo mar kale gantaal la helay markab shisheeye xilli uu ku socdaalayay gacanka cadmeed qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج
ومالنا مسبتي اه تاريخ دون يكوب بجانتا هاي تضبي الى باتن كبشا سفر سندا كون افر بقول افرتني لحجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa 26-ka bisha agoost oo ku beegnayd maalinkii arbacada ee toddobaadkii la soo dhaafay maamulka gumeystaha yahuuda ayaa ku dhawaaqay howlgal uu ugu magac daray mukhayamaatu sayfiyah oo ku qaaday dhulka daanta galbeed si gaar ah deegaanada dhaca waqooyiga daanta weerarkaas oo socda ilaa iyo hadda ayaana waxaa ka dhashay khasaare badan oo dhimasho ah howlgalka oo bilowday subaxnimadii arbacada ayaa wuxuu si isku mid ah uga dhacay magaalooyinka Jinin, Duubaas iyo Dulkaram ciidanka gumeystaha Yahuuda oo ku hubaysan boqolaal ka mid ah gaadiidka dagaalka ayaana gudaha u galay waqooyiga daanta galbeed balse waxaa u diyaarsanaa oo dagaal adag kala hor yimid kooxaha muqaawamada Filistiin sidoo kale ciidamo Yahuud ah oo laga soo daadiyay diyaaradaha dagaalka ayaa howlgalka ka qayb qaadanayay waxayna magaalada Jinin oo kaliya ay ka weerareen ilaa 3 balkontrol howlgalkan oo ahaa midkii ugu xoogganaa ee Yahuuddu ay ku qaadaan daanta galbeed tan iyo 2002 ayaa waxa uu dhaliyay kacdoon dadweyne iyadoo boqolaal dhalinyaro Filistiiniyiin ah ay ku biireen safufta kooxaha muqaawamada Filistiin kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta dhankooda waxay howlgalkan uga jawaab celiyeen camaliyada ay ugu magac daleen Ruucbul Mukhayamaad iyadoo saacadihii la soo dhaafay la soo warinayo in askar Yahuud ah ay halkaasii ku dhaawacmeen ciidanka gumaystaha yuhuuda ayaana sidoo kale si kas ah waxay u tooganayaan dadka rayidka ah. Inta ay socdaan dagaaladan, waxay ciidanka gumaystaha Yahuudda ay dileen mid ka mid ah qiyaadada kooxaha muqaawamada Filistiin oo ay ku daba jireen muddo 2 sano ah. Ninkan oo lagu magacaabo Abu Shujaac ayaana harsi iyo hurdo u diiday laamaha kala duwan ee amniga gumaystaha Yahuudda. Falanqeeyaal military ayaa sheegaya in howlgalka ciidanka gumaystaha Yahuudda ee Daanta Galbeed uu salka ku hayo macluumaad sirdoon, iyo in sidoo kale muqaawamadu ay qorsheynayaan howlgallo hor leh oo ka dhaca magaalooyinka ixtilaalka ay ku haystaan Yahuudda. Duulaankan Yahuuddu ay ugu magac dareen mukhayamaatun sayfiya ayaa imaanaya, iyadoo dhanka kale muddo 11 bilood ah ciidanka gumaystaha Yahuudda ay ku dhiigbaxayaan dagaalada ka socda magaalada Qaza, halkaas oo ay weli wax guul ah ka soo hoyla'yihiin. Sidoo kale khilaaf xoogan ayaa waxaa soo kala dhex galay ciidanka gumaystaha Yahuudda iyo ra'iisul wasaarahooda Benyamin Netanyahu. Netanyahu ayaana ku doodaya in weli Qaza ay kaga soo fool leeyihiin xaalada halis ah, sidaa darteedna loo baahan yahay in halkaasi laga hirgeliyo xukun military. Dhankooda taliska ciidanka gumaystaha Yahuudda ayaa ku doodaya in la gaaray waqtigii ay soo baneen lahaayeen jiida Qaza, howlgalkooduna uu soo dhammaaday. Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee khilaafku uu ka taagan yahay waa halka loo yaqaano Philadelphia, oo ah xuduudda u dhexeysa qidaaca Qaza iyo dhulka Masar. Hoggaanka sahaynada ayaana ku adkeysanaya in ciidankooda dhulkaas ay ku sii sugnaadaan. Dowladda Masar ayaa iyadoo ka biyadiidan tallaabadaas, iyadoo sheegaysa in la jabinayo heshiiskii Philadelphia ee lagu gaaray Mareykanka. Haddaba muxuu yahay mixwarka loo yaqaano Philadelphia? Maxaysa tahay sababta maamulka gumaystaha Yahuudda u diidan yahay inuu isaga baxo? Waxaa arrimahaasi sharaxaad inaga siinaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
Khadkan Suebow waa dhul yar oo dhexdiisa ama balciisu aad u yar yahay, oo dhowr boqol oo mitir u yahay cardigiisa, laakiin dherer ahaan aad u dheer yahay uuna gaarayo 4.5 kilometer iyo bar, kana soo bilaabanaya badda Mediterranean-ka gaarayana ilaa macbarka Karam Abu Salim oo isku xira Qaza iyo jasiirada ka hasayna ee dalka Masar. Dhulkan waxaa lama degaan laga dhigay Suhebow markii la gaaray heshiiskii Camp David ee u dhaxeeyay Yahuudda iyo Masaarida, oo dalka Mareykanka lagu gaaray sanadkii 1997-kii. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay Suhebow in ciidanka militariga laga saaro aaggan, sidoo kalena Masar iyo Yahuudda ay halkaasi geeyaan ciidamo xadidan tiradooda la yaqaano hubkooda, sidoo kalena la isla ogyahay gaadiidka isticmaalayaan. Bishii September ee sanadkii 2005-tii, markii ra'iisul wasaarihii Yahuudda ee xilligaasi Ariel Sharon uu ku dhawaaqay inuu isaga baxayo ama ciidankiisu ay ka baxayaan deegaanada jiida Qaza, ayaa waxaa mar kale loo baahday Suhebow in la gaaro heshiis. Waxaa la isugu tagay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. Xilligaas ayaa dhulkan loo bixiyay Philadelphia, ka hor waxaa la dhihi jiray khadka Salaxuddin. Waxaa Masar iyo Yahuudda ay xilligaasi heshiisku gaareen in gabi ahaanba ciidamada Yahuudda ay aaggan isaga baxaan, laguna wareejiyo ciidamo Masaari ah, laakiin la isla ogyahay tirada ciidamada Masaarida ay halkaasi joogayaan, tiradooda iyo nooca ay noqonayaan. Waxaana lagu heshiiyey in ciidanka goobtaasi joogaya ay noqdaan ciidamada ilaalada xuduudaha Masar oo tiradoodu gaarayso 750 askari, waxyaabaha ay qabanayaan ay ka mid noqoto la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, iyo sidoo kale inay hor istaagaan dadka Masaarida ka imaanaya ee u gudbaya dhanka iyo jiida Qaza. Haddaan u soo laabano booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tegay magaalada Al-Qaahira, waxaa la sheegay in madaxweynaha Masar wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ku wargeliyay in ay doonayaan in Yahuudda ay baneeyaan aaggaasi, dagaalkana aan la baahin islamarkaana aan laga dhigin heer gobol ee la soo koobo. Madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah in hadda la joogo waqtigii uu caqligu shaqayn lahaa, islamar ahaantaana la joojin lahaa in laga shaqeeyo gacanta
si kastaba ha ahaatee duufantii qaraxday 7 Oktoobar ayaa u muuqataa mid guud ahaan ku sii faafaysa mandiqada loo bixiyay bariga dhexe iyadoo dawladda Iran ay wali ku hanjabeyso inay ka falcelin doonto dilkii magaalada Tehran loogu geystay Ismaaciil Haniya oo ahaa mid ka mid ah qiyaadada ugu sareysa kooxaha muqaawamada Filistiin
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك لجستيال إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقستيدا وحا ألا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
سيبود مالسان تهي لجستيال وحد كسو دواتان حبنتي ورقستيدا عالم كا وا حبن مالن الله وان كفاقدنا دعدوين كاي وحكا قران قار كميد آه ورقستيدا كسو بحا دونيدا وحان وغهرين حبن تينا مانتا كودا فرينا صحيفة دا انجريس كا الشرق الأوسط waxay warbixin ka daabacday wareysi uu saacad ka hor bixiyay xogayaha guud ee NATO oo buuq xoogan ka dhax abuuray gudaha siyaasada reer galbeedka iyo saaxada dagaalka ee ay ku loolamayaan dowladaha Ukraine iyo Ruushka xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Jarmalka ah ee Die Welt waxa uu ku muujiyay mowqifkiisa shakhsi ahaaneed ee ku aadan weeraradii lixaadka lahaa ee ay Kiev maalmihii la soo dhaafay ku qaadaysay gudaha Ruushka Sigar ah midki Kuriski waxa uuna ku tilmaamay mid xaq ah oo ay ku saxan tahay Ukraine. Askarta Ruushka, taangiyadooda dagaal iyo saldhigyadooda ciidan waa kuwa bartilmaameed sharci ah xilli waliba, waana markii loo eego shuruucda caalamiga ah. Waxaa sidaas yiri xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. Isagoo ninkan ku sii guda jira wareysigiisan ayuu tibaaxay in Ruushku uu markii hore duulaan gardarro ah oo ay dad badan ku leedeen kuwa kalena ay ku barakaceen uu ku soo qaaday Ukraine 900 oo maalmood ka hor. Kievna iyadoo midaas ka duuleysa ay qaaday weerar argudasho ah oo ugu culsaa midkii ay ku qaaday gudaha Kursk. Waxa uu sidoo kale ninkan sheegay in NATO ahaan ay iska bariyeelayaan wararka sheegaya in wax lug ah ay ku lahaayeen weerarkaasi. Weerarkaas NATO lama aysan qorsheyn Ukraine. Isbahaysuguna kama uusan ciyaarin wax dowr ah. Waxa sidaas markii la yiri Stoltenberg. Ninkan waxa uu dhanka kale carabka ku adkeeyay in xilli waliba ay Kiev garab taagan yihiin haddii ay noqoto siinta hub casri ah iyo kaalmo dhaqaaleba si looga hortago duulaanka cad ee uu Vladimir Putin ku soo qaaday Ukraine waa sida uu hadalka u dhigay. Wareysiga mas'uulkan ayaa ku soo beegmay xilli xiisadda Ukraine iyo Ruushka ay u muuqato mid ka sii karaar qaadanaysa sidii hore. Moskowna ay toddobaadkii hore samaysay dhaqdhaqaaqyo military oo ballaaran walow dhowr bilood ay ku socdeen dharbaaxooyin xooggan oo kaga imanaya dhanka Kiev iyo xulafadeeda. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalada The East Africa Reporter. Waxay daabacday maqaal ku saabsan dowladda Mareykanka oo sheegtay in xukuumadda Tanzania ay u kaashan doonaan ka hortaga awoodda Shiinaha ee qaaradda Afrika, iyo Washington oo cabsi xooggan ka qabta in Shiinuhu uu reer galbeedka kala wareega dhaqaalaha iyo siyaasadda Afrika. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in Mareykanka uu hadda si aad ah u doonayo in xukuumadda Dodoma ay ka saacido sidii ay uga hortagi lahayd lugafidsiga iyo galaangalka xawliga ku socda ee ay Beijing ka wada gudaha qaaradan. Waxay Washington sheegtay in Tanzania ay muhiimad gaar ah u leedahay marinka Atlantic ilaa badweynta Hindiya isku xira oo ay soo maraan kheyraadka ugu badan ee dhex ceegaaga wadamada Congo, Zambia iyo Tanzania. Sida darteedna ay Mareykanka ka saacidi karto ka hortagida Shiinaha ee marinkaas iyo guud ahaan arrimaha dhaqaale ee uu ka damacsan yahay qaaradan. Dhanka kale waxaa gudaha warbixintan lagu daabacay saxiifadda The East Africa Reporter lagu xusay in Mareykanku uusan Tanzania kaliya ka rabin inay garab ka siiso ka hortaga damacyada Shiinaha.
balse uu sidoo kale rabo inuu daabusho qeyraad badan oo uu waddankan hodan ku yahay. Waxa qeyraadka ay xukuumadda Washington doonaysay inay ka qaadato Tanzania ka mid ah macdanta loo yaqaan Nickel-keedka oo laga qodo buur 120 km dhanka koonfur galbeed ka xigta harada Victoria, dhanka kalena u dhow xuduudka dalka Burundi. Sidoo kale mashaariicdu uu Mareykanku diidan yahay inuu waayo misana uu kaga cabsi qabo in Shiinuhu uu harcad duubto waxaa ka mid ah waddo tareen oo dhirirkeedu uu gaarayo ilaa 550 km, taasoo ka baxda dalka Zambia gaartana ilaa meelo fogfog, waxayna Washington ku haminaysaa in halkaas ay ka soo saarto dhaqaale fara badan. Tan iyo bilowgii xidadasiibka Mareykanka iyo reer galbeedka ee qaaradda Afrika, waxaa sii xoogaysanaya taas cagsigeed logafidsiga ay sameynayaan Ruushka iyo xulafadiisa oo ay ugu horreysay dowladda shuuciyadda ah ee Shiinaha. Waxaana hadda loo cabsi qabaa in mashaariic fara badan oo uu Mareykanku kor ka ilaashanayay in harcad ay la tegi doonaan dowladahan cusub ee bedelay gumaysigii ka jiray waddamo badan oo dhaca galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika. Waxaan ugu dambeyntii u wacanaynaa dhanka majalada Al-Qudus Al-Carabiya, waxayna shirisay maqaal la xiriira in ku dhow 20 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqotay qarax ka dhacay goob shidaal lagu keediyo oo ku taala gudaha magaalada Cadan ee waddanka Yemen, iyo xuuthiyiinta oo mar kale gantaala ku weeraray markab shisheeye xilli uu ku socdaalayay gacanka cadmid. Sida lagu soo warramayay, ilaa 3 qof ayaa ku dhimatay halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen dhacdadan xoogan oo ka dhacday waddanka Yemen xalay fiidkii. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in qaraxaas uu sababay burbur weyn oo soo gaaray baqaaro iyo dhismayaal ka agdhowaa goobta, iyadoona ay weli socdaan baadigoobka shakhsiyaad fara badan oo weli ku hoos jira dhismayaasha burburay. Dadka isticmaala baraha kala duwan ee internetka ayaa soo bandhigayay muuqaallo muujinaya baaxadda dabka ka dhashay qaraxan ka dhacay kaalintaasi shidaal oo ku tiilay mid ka mid ah xaafadaha ugu dadka badan ee gudaha Cadan. Dhanka kale, waxaa la soo warinayaa in maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ee xuuthiyiinta ay ilaa 2 gantaal ku weerareen mid ka mid ah maraakiibta reer galbeedka oo maraya gacanka cadmeed. Nooca markabkan ayaa ahaa kuwa qaada shixnada, waxaana lagu soo warramayaa in markabka aysan gaarin dhibaato xoogan, socdaalkiisuna uu sii watay. Walow dhanka kale, aysan jirin wax xog ah oo weli ka soo baxay dhanka xoogaga xuuthiyiinta Yemen. Guud ahaan inahaas ayaan xubintii wargeysyada caalamka maanta uga bixinaa dhegeystayaal. Aniga imikana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاء قولي واحد دقيسان إيسان قيبها رحي إبرامشكا عالم اليوم دولادة سليبية داهي روشكا يا ديبو قرشاكا بلاودي قلبتك أفريكا كديب دارباحو ينسحك حقا وآي كلاكو لانتي مجاهدين تاك جيهادا يا دولالك ساحلكا يا سحراها قارد أفريكا بقول كميدا مرتزقة دا روشكا يا فقنار عيا لغا ساري ودنكا بوركينا فاسو إيادو ديبلوغو عليي قده روشكا تليه مرتزقة دا لغا ساري بوركينا فاسو أو لغو مقعابو Faktar iyo Malagis ayaa sheegay in sababta askartooda ay uga saareen galbeedka Afrika ay tahay si ay uga qayb qaataan dagaalada ka holacaya gudaha Ruushka maadaama dalkaas dagaal uu ku soo qaaday Ukraine oo gadaal ay ka taageerayso NATO. Bishii May ee sanadkan ayaa dawladda Ruushka wixii 300 askari oo ka mid ah ciidamadeeda gaarka ah isla markaana ah murtazaqo ay u dirtay dalka Burkina Faso si ay uga qayb qaataan dagaalada shahaado la dirirmo ee ka socda waddankan ayna ilaaliyaan madaxda xukuumadda Wagadugu. Burkina Faso oo kaliya ma ahan oo waxay sidoo kale murtazaqada Ruushka ay ku sugan yihiin dalalka Mali iyo Niger. Ciidamadan ayaana buuxiyay booskii ay ku jireen askartii saliibiyiinta reer galbeedka ee mandiqadaasi isaga baxay. Intii ay ku sugnayeen galbeedka Afrika, maleeshaadka Fagrar waxay dhiigbax daran ay kala kulmeen weerarada uga imaanayay mujaahidiinta Al-Qaacida, si gaar ah jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo maleeshaadkani ku baxsanaysay Niger, Burkina Faso iyo Mali
waxaana la xasuustaa kamminkii caan baxay ee bishii la soo dhaafay looga dilay konton askari ee ka dhacay xuduudda u dhexaysa waddamada Mali iyo Aljazair, loogana qabtay 18 maxaabiis ah. Milishaadka murtasaqada Fagner oo ah askar ay si gaar ah ugu adeegato xukuumadda Moscow waxay ka howlgalaan waddamo badan oo dhaca qaarada, kuwaas oo ay ka mid yihiin Suudaan, Afrikada Dhexe, Congo iyo sidoo kale Liibiya. Sidoo kale milishaadkan ayaa kaalin lixaad leh waxa ay ka qaadanayaan inay difaacaan dowladda Ruushka, iyadoo la xasuusto kaalintii ay ku lahaayeen qabsashada magaalada Bakhmut. Xukuumadda Moscow ayaana markan uga baahatay inay ka difaacaan weerarada uga imaanaya reer galbeedka. Hogaamiyihii milishaadkan ee lagu magacaabi jiray Yevgeny Prigozhin ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha Ruushka kadib markii uu ka soo horjeestay awaamirta ka soo baxday saraakiisha Putin ee u qaabilsan dagaalka Ukraine, kadibna uu isku dayay inuu sameeyo afgambi military, iyadoo kumanaan ka mid ah milishaadkiisa ay sanadkii hore la wareegeen mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Ruushka, taasi oo soo dedejisay in Putin uu dib u habeyn ku sameeyo murtasaqadani uuna u magacaabo hoggaan cusub.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إن كبدن لباتن كن أوتن وعنتا أي مال ولي بلوغو قبا ودنك العراق نحي تهي صواب الشعب كهر العراق أي عنتا دا أدا ديان سامين انتي لأيك أي سكولي دا هاي ديغان كأي دو يدا واربحين تان صوصع تاو حارمها سيكو إيغا يا ولالكين حارث عبد القادر
عراق وحاو نقضي متكمدا ودمادا وقوب بدان كتل مامان إسراف كامر كالغا هدليو عنتوينكا وحانارينكاس للي حريري دقان ندا بلشو يعادات كسيحو غيسانيا أفرتن سدح بقولكي بايسكو جينتا وسق دلو دقاجيو قوبا قد خشنادا يالا تلماما إينيهين حراديقا عنتوينكا لغا استعمالو دالكا منجرتو تلاب حكولا ولوقا ذي كارتقارينكاسي وزاردة ديغانكا عراق ويادو شاكتين وحلاقا بندوراينكاسي حقيجيسي إن راشين غاري لباتان كونوتان نسيمان الله قدان ودان كاسي لغو إسرافو لغو نسو قبو قوبها وسخذ لوفو غيوف قراد لغو مغاحابو علي فاهم وحاوكا اللي حالة دقشن قبكا اي دال كاسي وكسو غنيهي وحاناو شاقي إن دال كاسي ونقضي مدوهك ودان إسبوريني يا أودحايا هانتيدا يودا قلاحو غن ويقا عانتا كوهيسو دباقات غارة أو كتنادي يا حالة فقري أو دانكا كلا شعب كيسالكي وحاو فاهم حلو كادلي asbaabaha ka dambeeyeen shakhsiga Ciraaqiga ku xadgudbu cuntada oo tilmaamay inay qayb ka tahay dabeecadda shakhsiga iyo in bulsho aan la iska dhaxlo dhaqankaasi, waxaana intaa ku daray in habdhaqanka shacabka uu yahay mid asal ahaan ku dhisan qaabka reer guuraaga soo warka u dhigay. Wuxuu ninkan soo kala sheegay in cuntada la isku siiyo saxano waaweyn oo ku jirto cunto ka tan badan inta loo baahan yahay, kadibna wuxuu soo haraa iyagoo aan faa'iido lahayn la daadiyo, wuxuuna ku sii daray in dhaqankan bulsho ay ka dhalatay saameyn xun oo aan si fudud lagu dabarjari karin, waxaanu ku baaqay in la sameeyo tuujihaad guud oo bulshada dalkaasi looga wacyigelinayo istiraafka ay ku kaxayaan dadka khubarada ayaa iyaguna waxay ka digayaan in saameyn adag oo dhanka dhaqaalaha ay ku keento cuntada la beerdareeyo ee dalkaasi iyo in dadaalada lagu ciribtirayo dhaqankaasi ay iyaduna qaadan karto qarash hor leh iyo dadaal xoogan. Cabdiraxmaan Al-Mashhadani oo isagana khabiir dhanka dhaqaalaha isla markaana daraasiyey arrinkan waxa uu sheegay in beerdareenta cuntada ay lagu israafo ay caan ku yihiin dadka reer Ciraaq, waxaana sidaas u sameynayaan ay u yiriyay oo ku gabanaya Ikraam Dhaif ama Martisoorka, waxaana si joogto ay maalin kasta u kariyaan cuntada uga badan baahida qoyska iyagoon ku xisaabtama marti ku timaad si lama filaan ah ama iyagoon soo wargelin qoyskaasi. Al-Mashhadani waxa uu sheegay in kamida cuntada la khasaariyo aysan ahayn xaddi aad u yar, balse ay mid si xad-dhaaf ah u dhaca isla markaana uu ka dhasho khasaare xoogan, gaar ahaan waxa uu xusay in dalka Ciraaq uu raashinka ku soo dhoofsado lacag aad u badan xitaa marka uu qiimaha raashinka la siisto uu aad u sarreeyo. Wuxuu isagoo si hadlaya sheegay Al-Mashhadani in haddii la xisaabiyo 20,000 ee raashinka ah kuwaaso si maalinlaah guud ahaan dalka Ciraaq laga beerdareeyo iyadoo lagu darayo gudaafada ay halkii tan oo badar ah ay lacagtiisu gaarto $400, taasoo ka dhigan in $8 million uu yahay khasaaraha maaliyadeed soo gaaraya dalkaasi marka laga reebo khasaaraha cuntooyinka kale. isagoo wax ku dhisanaya xogtan uu soo gudbinayo, wuxuu Cabdiraxmaan Al-Mashhadani sheegayaa inay muhiim ahaan lahayd in bulshada laga dhiso dhanka akhlaaqda manaahijta madaaristana lagu soo daro qaabka uu yahay in lagala macaamilo cuntooyinka ka mid noqday badeecooyinka naadirka ah ee dhanka kale qaaliga ah. dhanka kale, saameynta dhibaatada xiriirta kubatraamida cuntada iyo in lagu israafaya ah mid aan ku koobnayn khasaaraha maadiga, balse dhanka kale waxaa ka dhalata saameyn dhanka deegaanka ah oo aada halis ugu ah caafimaadka bulshada. axmed saarax nicma oo ah khabiir arrimaha deegaanka ayaa carabaabay in kororka heerarka wasakhda iyo haraadiga cuntada la beerdareeyey ee ciraaq iyo gudaafada ay dhow qabanayaan ee magaalooyinka yihiin kuwa halis ku ah deegaanada dalkaasi. sarowkaca heerkuulka iyo qoyaanka ruduubadana ay dhici karto in ay sii daayaan gaaska miithaanka loo yaqaan iyo noocyo ka mid a sunta oo ay sii dheeriyihiin qeybaha bakteeriyada halista ah oo ku faafta deegaanada dalkaasi, sidoo ka digayo nicmaha oo ka faalooda arrimaha bii-ada ama deegaanka. intaas kuma sinna mawduucan, waxaa dhanka kale jirta in haraadiga cuntada la geeyo biyada laguna daro biyaha, arrinkaas oo keena wasakhowga biyaha iyo waxyeelo dhanka kala duwanaanshiyaha noolaha ee dhinacyada bakteeriyada. waxaana axmed saalax nicma bannaanka uu soo dhigay faafidda cuduro kala duwan oo ka dhashay nafaayaadka ama wasakhda ku timid cuntooyinka haraadigooda lagu soo daadiyo biyada. wuxuu dhankiisa ku baaqay inay habboon tahay in haraadigaasi wasakhduba laga weeciyo biyaha loona beddelo maadada loo yaqaan compost oo qayb ka ah waxyaabaha lagu bacrimiyo beeraha, ahna mid ka mid ah canaasirta raashiin ee muhiimka u ah carrada, sidoo warka uu dhigay. dhankooda, dhinacyo ka mid ah shaqaalaha dowladda ciraaq ee dhammaadka sanadka la soo dhaafay waxay soo bandhigeen mashruucu hadafkiisu ahaa soo afjarida nafaayaadka iyo gudaafada ku faafsan magaalooyinka dalkaasi. waxaana maamulaha guud ee shaqooyinka wasaaradda deegaanka uu sheegay in haraadiga wasakhda ay dhibaato ba'an ku hayaan dalkaasi, gaar ahaan magaalada caasimadda ee baqdaad sababo ku aadan xaddigooda oo aada u badan iyo qaababka loo maarayo oo khaldan, sidoo warka uu dhigay. wuxuu ninkana lagu magacaabo ciise alfayaad tilmaamay in magaalada baqdaad oo qura si maalinlaha looga soo saaro 10,000 oo tan oo ah cuntooyinka haraadiga ah iyo wasakhda kale oo iyaduna isbuucaan ka hooseysa xaddiga cuntada ee qaybta ka ah haraadiga la soo saarayo. wuxuuna dhanka kale midaxsaday in baahida ku aadan kadabataga arrinkaas ee dalbanayso fulinta mashruuc ballaaran oo qashin saaridda islamarkaana saaxiiblaha bii-ada, sidoo warka u dhigay. waxaana arrinkaas ka dhalanaysa uu yidhi in dhaqaale xoogan uu ka soo noqdo mashruucaasi, sidoo kalena la samayn karo shaqo abuur iyo fursad shaqo oo ay helaan dad badan, sida uu tilmaamayo. si kastaba ha ahaatee, saameynta ka dhalatay arrimahan sida cudurada iyo dhibaatooyinka kale ee dhanka deegaanka waxaa ka sii daran inay weli jirto dhibaatada halkii ka dhalatay oo ahayd ku takrifalka cuntada iyadoo lagu andacoonayo ilbaxnimo iyo soo dhaweynta martida iyo wanaajintooda. waxay xaaladani jirtaa xilli ay muslimiin badan ku gaajaysan yihiin meelo kala duwan, wana sii dheer tahay dhibaatooyin kale oo ay la kulmayaan. waxaana tusaalaha ugu soo dhow uu ka imaanayaa dhanka burburka dhismayaasha iyo xaaladda cabsida iyo duqeymaha ay la nool yihiin muslimiinta Gaza, kuwaasoo aan haysan haddiise ay arkaanna kiilaha bariiska ku iibsanaya lacago xaddaaf ah oo aan marnaba la suuraysan karin. dhanka kale, in qofku uu xusuusnaado deeqda oo allah ku mannaystay waa nimco gaar ah oo iyaduna ka shukrin mudan. in hantida oo ah amaano uu allah qoorta u suray qaar addoomadiisa ka mid ah loo kaashado waxa uu isagu raali ka yahay ayaa iyadana ah mid noloshu ku hagaagayso laguna dhowri karo xuquuqda jiilasha mustaqbalka si aynu ugu soo barbaarin dhabaha fasaadka iyo kutumashada nicamta uu allah ku karaamiyey addoomadiisa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
wahagaag gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.
بشرى